Tiesa uztaisīja pārtraukumu, lai var saskaņot vienošanos ar prokuroru un varētu pēc tam iesniegt attiecīgi pēc tā pārtraukuma tiesā. Bet kādas nianses būs un kā tur tiks saskaņots un ko mēs tur prasīsim, no to, protams, es nevaru pateikt. Negribu teikt.
Bet varbūt jūs varat pateikt, ko Stabiņa saka par prokurora atziņu, ka prasīs reālu brīvības atņemšanu.
Nu, prokurors var prasīt, jā.
Jūsu plānā cietumsots nav?
Varbūt ir, varbūt nav. Es saprotu, viss ir atkarīgs no tā, cik liels būs tas prasīs, cik liels to soda mēru, soda veidu, sveidzošiem, kā prokurors izteicies. Es saprotu pēc mums, ja, ka viņš ir kā reāli prasīs, viss būs atkarīgs no tā, kāda vienošanās varēsim panākt, cik tas reālais, ko viņš domā, jā.
Tā vainas atzīšana nozīmē pilnībā?
Jā, jā. Savādāk nevar noslēgt vienošanos, ja neatzīst vainu.